Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا عن إلا ما شاء صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno. Oni govore, kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Saša Magazinović tvrdi da je konferencija Ujedinjenih nacija o klimi ujedinila cijeli svijet. Gnjev cionista zbog pozitivnog glasa Ujedinjenih nacija u korist Palestinaca. Iranska reprezentacija u sljedećoj odbojci šampion svijeta izborili učešće na paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, kao i Bosna i Hercegovina. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Direktor cesta Federacije Bosne i Hercegovine Ljubo Pravdić kazao je da se radovi na sanaciji ceste Vogošća-Sarajevo izvode planiranim intenzitetom, ali da dinamika zavisi od izmještanja postojećih instalacija koje se nalaze u trupu ceste, a koje su nadležnosti kantonalnih javnih preduzeća. Pravdić je istakao da je projekat sanacije slijeganja trupa ceste na magistralnoj cesti M18 Semizovac Sarajevo-Malta započeo 12. oktobra. Projekat podrazumijeva radove na drenaži sa brdske strane s ciljem prikupljanja podzemnih voda, zamjenu materijala u trupu ceste i postavljanje geomreža, zamjenu tampona, rješavanje površinskih odvodnje, izradu nove pješačke staze te izradu novih asfaltnih slojeva, rekao je Pravdić. Tvrdi da je izvođenje infrastrukturnih radova unutar gradskih zona i pod prometom veoma kompleksno i za radnike na terenu i za građane, jer najčešće podrazumijeva izmjenu režima prometa, korištenje alternativnih pravaca i dodatno vrijeme putovanja. Izvođenje ovih radova je apsolutno neophodno, prvenstveno imajući na umu aspekt sigurnosti, poručuje Pravdić. Direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla Džemila Agić kazala je da veoma važno je izdvojiti više sredstava kako bi se konačno riješio problem zagađenja zraka u Tuzli, koji je drugi najzagađeniji grad u Evropi. Zrak u Tuzli je zagađen, a ovaj problem je posebno evidentan u zimskom periodu, kada pored industrije i saobraćaja imamo i individualna ložišta. Zagađenje se pogoršava u zimskom periodu i zbog temperaturne inverzije, pojasnila Agić, ističe da je potrebno izdvojiti novac za sufinansiranje utopljavanja svih stambenih objekata, te za ona domaćinstva koja imaju tehničke uslove za priključenje na sistem daljinskog grijanja. Treba izdvojiti novac i za prelazak na druge energente, na primjer nabavku i ugradnju toplotnih pumpi, kao i za ugradnju solarnih sistema za proizvodnju električne energije, kazala Agić, i naglasila da dodatno treba raditi na poboljšanju i popularizaciji javnog prijevoza i edukaciji stanovništva kako bi se mogli pratiti sve te procese. Vlada Tuzlanskog kantona je, naglasila je, radila na mjerama energijske efikasnosti na javnim objektima te imala javne pozive za građane za sufinansiranje prelaska na druge energente. Ističe i da grad Tuzla ima program kroz koji sufinansira i utopljavanje individualnih stambenih objekata, nabavku pećina peleti i ugradnju toplotnih pumpi. Sve ovo doprinosi smanjenju zagađenja zraka, ali da bi došlo do značajnijeg smanjenja zagađenja, neophodno je ove procese ubrzati, zaključila je Agić. Deficitarna zanimanja iz sektora zanata već dugi niz godina problem je kojim se bavi vlada Tuzlanskog kantona. Kako bi stimulisali učenike da upišu neke od traženih zanata, vlada ovog kantona je posljednjih nekoliko godina započela proces stipendiranja ovih učenika. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je danas sporazume sa učenicima srednjih škola koji su za svoje zanimanje odabrali jedno sa liste deficitarnih. Keramičar, vodoinstalater, armirač samo su neka od zanimanja koje će stimulisati vlada Tuzlanskog kantona stipendijama koje u prosjeku iznose na mjesečnom nivou oko 120 maraka.
Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora za dodjelu 80 stipendija učenicima srednjih škola koji su upisali neko od zanimanja sa liste deficitarnih. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović očekuje kako će stipendije biti od koristi učenicima, a učenici nakon završene škole biti od koristi sebi, svojim porodicama i društvu.
Danas ćemo dodijeliti oko 80 stipendija. Nažalost, nije tu 100 stipendija koliko smo planirali. Stipendije iznosi 1170 maraka, tako da je to značajna podrška za ove učenike koji će moći dijelom finansirati svoje obrazovanje i na kraju doprinijeti našem društvu.
Direktori pojedinih srednjih škola poput Građevinsko-geodetske iz Tuzle ističu kako je ovaj potez vlade koji traje nekoliko godina već dao i prve rezultate.
Stipendije su odradile, da kažem, svoj dio posla. Zanimanja koja smo mi, za koja smo raspisali konkurs i koja smo upisali ove godine, to su keramičar koji, moramo reći, standardno upisujemo. Zatim tu su armirač koji se pojavljuje prvi puta nakon rata na kantonu. Sigurno ne znam da li u BiH ima tog profila zanimanja. Zatim imamo zidara i imamo tesara krovopokrivača.
Učenici, njihovi roditelji i staratelji iskazali su zahvalnost vladi Tuzlanskog kantona za podršku, te se nadaju kako će imati posla u svojim odabranim zanatima i zanimanjima.
Idem u srednju školu Banovići, upisao sam rukovac rudarske mehanizacije na površinskom kopu. Tamo je rudnik i pretpostavljam da ću naći posao kad završim srednju školu.
Stola sam pisao zato što želim nastaviti porodični biznis i imam firmu i tako to. Imao sam iskustva da radim sa dajđama koji već rade mnogo dugo godina keramiku. Profesionalni su keramičari i imaju rade u Hrvatskoj, rade svoju firmu. Rekao su kada završim, možda će i mene da vode ako budem dobar.
Smjer sam keramičar. Škola je jako interesantna, zanimljiva. Odlučio sam se za to zanimanje jer je dobro plaćeno danas. I mislim da nije baš toliko teško.
Iz Ministarstva obrazovanja su još kazali da će uraditi evaluaciju dosadašnjih stipendija i analizirati kakvi su benefiti generalno za tržište rada i koliko se to odrazilo na sve one sektore kojim nedostaju ljudi koji se bave ovim strukama.
Školovanje deficitarnog kadra za zemlje Evropske unije ili domaće tržište. Vlada Tuzlanskog kantona je učinila svoje. Ostalo je na učenicima. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kraćih informacija. Odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelete stupila je danas na snagu. Ovom odlukom propisana je najviša prodajna cijena peleta koja ne može prelaziti 561,6 konvertibilnih maraka, odnosno 480 KM plus PDV u trgovini na malo po toni u svim pakovanjima. Razlog za propisivanje ove mjere je prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih proizvođača i trgovaca peletom, zaštita ekonomskih interesa građana i omogućavanje uredne snabdjevljenosti tržišta. Ključna konferencija Ujedinjenih naroda o klimu u Egiptu okupila i ujedinila čitav svijet na problemu klimatskih promjena, čije posljedice danas vide čak i oni koji su ignorisali ili ni podaštavali veličinu njihovih razmjera, rekao je poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović. Iako sve zemlje svijeta imaju jednake obaveze u borbi protiv klimatskih promjena, jasno je da svi nismo jednako odgovorni za klimatske promjene i njihove posljedice. Jednako tako nije ista ni odgovornost u ublažavanju posljedica. Ekonomski i industrijski razvijene zemlje istovremeno kao najveći zagađivači moraju podnijeti najveći teret ove borbe, smatra Magazinović, i dodaje da Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih država koja na konferenciji nije predstavljena na predsjedničkom, premijerskom niti ministarskom nivou. Mnogo to govori o političkoj kratkovidosti i potrebi promjena u Bosni i Hercegovini. Tokom govora američkog predsjednika Joe Bidena na konferenciji o klimatskim promjenama u egipatskom Šarmu Šejhu, nekolicina aktivista je podizanjem plakata sa natpisima protiv fosilnih goriva pokušala omesti njegovo izlaganje. Jedan od aktivista je rekao da je plaćanje oštete na ugljik jednostavno falsifikat i prevara. Biden je ovom prilikom uputio izvinjenje svjetskim liderima zbog izlaska Vašingtona iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i dodao da će Amerika pod njegovom administracijom učiniti više napora da oživi svoju ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Američki TV kanal CNN je objavio da demokrate imaju trenutno bolju poziciju da ostvare većinu u američkom senatu. Demokrata Mark Kelly pobijedio je republikanca Blakea Mastersa u utrci za senat u američkoj saveznoj državi Arizona, tako da je situacija u gornjem domu kongresa nakon međuizbora održanih 8. novembra izjednačena jer obje strane imaju trenutno 49 mjesta. Potrebna im je još jedna pobjeda u nekoj od država, Georgia ili Nevada, da bi došli do većine u Senatu. U slučaju kongresa, republikanci imaju bolju poziciju za osvajanje većine u predstavničkom domu američkog kongresa. Premijer Mađarske je kritikovao nastavak sankcija Ruskoj federaciji naglašavajući da je Evropska unija izabrala pravac jačanja tenzija u Ukrajini. Viktor Orban je upozorio da će nastavak neprijateljstva i sankcija Ruskoj federaciji suočiti evropske zemlje sa mnogim problemima i recesijom. On je rekao, glasovi onih koji traže mir su slabiji od onih koji zagovaraju jačanje tenzija u Ukrajini. Orban tvrdi da se Evropska unija sada nalazi na velikom prevoju jačanja tenzija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u finalu svjetskog prvenstva igranom na Sarajevskoj Lidži je poražen od Irana rezultatom 3-0, tako da je Iran osvojio još jedno svjetsko prvenstvo. Riječ je o dvije najdominantnije sile u ovom sportu koje su međusobno igrale 4 od posljednjih 5 finala svjetskih prvenstava. Iranu je ovo 8. zlato, dok i Bosna i Hercegovina ima 3 uz 3 srebra i 1 bronzu. Bosna i Hercegovina je rekordnih 10 puta bila prvak Evrope. Iran je našu reprezentaciju savladao 3 seta rezultatima 26:24, 32:30 i 25:12, tako da iranski tim na ovom prvenstvu nije izgubio niti jedan set. Važno je napomenuti da su oba finalista, Bosna i Hercegovina, Islamska republika Iran, izborili učešće na paraolimpijskim igrama 2024. godine u Parizu. Predsjednik Islamske republike Irana Sejid Ibrahim Reisi je uputio poruku u kojoj je čestitao svjetskim šampionima na 13. svjetskom prvenstvu u Sarajevu i ujedno izbor učešća na paraolimpijskim igrama u Parizu za 2 godine. Inflacija u Srbiji konstantno raste, a procentualno je već na 14%. Kraju poskupljenja se ne vidi. Na temu inflacije, rastu plata i kamatama prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić iz Beograda.
Građani Srbije sve manje su zadovoljni svojim životnim standardom, jer sa novcem koji imaju mogu da kupe sve manje i manje proizvoda. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je međugodišnja inflacija u Srbiji 14%. Iz meseca u mesec potrošačka korpa u Srbiji postaje sve skuplja, a da je to tako potvrđuje i zvanična statistika koja kaže da su potrošačke cene u septembru u odnosu na pre godinu dana veće za 14%. Najviše poskupljuju stanovanje, voda, struja, gas i ostala goriva, usluge restorana i hotela, kao i hrana i bezalkoholna pića.
Pa osjeća se. Nije sad drama, ali je, da, svakako se razlike prave u odnosu na prošlu godinu.
Koja ste poskupljenja najviše uočili?
Pa gorivo pre svega, da. Gorivo. Sad, vjerojatno, gorivo utiče više ljudima koji se više ili manje voze. Ja se dosta vozim, tako da svakako je gorivo najviše stavka i prehrambeni proizvodi ovi, ajde, svakodnevni, mleko, hleb, sve je to dosta poskupilo.
Pa postoji poskupljenje, ali evo, struja još nije drastično, u stvari nije uopšte poskupila struja. Koliko znam, nije ni Infostan poskupio. Tako da životne namirnice jesu, ali pratimo trend u svetu i Evropi. Gorivo, mislim da je gorivo najveći problem.
Kraj poskupljenjima se ne vidi, pa je tako to postala i aktuelna tema u srpskom parlamentu, gde poslanici ukazuju na visoke cene mleka i mliječnih proizvoda, ukazujući da je cena litre i po mleka 270, odnosno 2,3 evra.
A kako je moguće da mleko košta 270 dinara, a do pre godinu dana je koštalo 120 isto mleko, pa gde ste vi našli inflaciju od 14% na novih litar i po mleka? Koga vi lažete, gospodine Mali?
Ministar financija najavljuje povećanje plata.
Kumulativno našim najstarijim sugrađanima sledi povećanje penzija od ukupno 20,8%. Idemo sa povećanjem zarada u javnom sektoru od 12,5%. Idemo, kao što znate, od 1. januara i sa povećanjem minimalne zarade. Osim toga što minimalna zarada prelazi taj nivo od 350 evra, mi dalje nastavljamo i sa rasterećenjem privrede kada su opterećenja na zarade u pitanju, kroz povećanje neoporezivog dela dohotka i kroz dalje smanjenje odgovarajućih doprinosa.
Inflacija je već pojela najavljeno povećanje plata, poručuju sindikati i traže sastanak sa predstavnicima vlade, kako bi se stalo na kraj poskupljenjima koja ugrožavaju standard građana. Logika inflacije je takva da se ona neće smanjivati, smatraju ekonomski stručnjaci.
Usklađeno deluje ta priča da nam je stanje u javnim finansijama jako dobro, a da se s druge strane zadužujemo 3,5 milijarde od Međunarodnog monetarnog fonda i od Arapa. I to nije kraj. Srbija u ovom trenutku nema problema sa finansiranjem, znači svoje likvidnosti, ali kako sada stvari stoje, kako mnogi ljudi predviđaju, sve će se suočiti sa krizom u kojoj se nikad u svojoj istoriji do sad nije našao.
Rasta cena stanovanja u Beogradu je posebno primetan. Cene nekretnina su porasle kako za kupovinu, tako i za iznajmljivanje. Na to je uticao i dolazak Rusa u Srbiju usled Ukrajinskog rata. Prosečne garsonjere u Beogradu danas se iznajmljuju i za 1000 evra. Da je povećan broj Rusa pokazuje i ruska rublja, koja je u Srbiji sve vidljivija.
Porast štednje u rubljama je posledica činjenice da imamo veliki priliv ljudi iz Rusije i da veliki broj kompanija su otvorili Rusi koji su ovde došli.
Na rast cena nekretnina nije uticao samo dolazak Rusa. Problem je u inflaciji zbog koje Evropska centralna banka povećava kamatne stope. Posledično to znači novi rast rata za stambene kredite u Srbiji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Komitet Ujedinjenih nacija za borbu protiv kolonijalizma je osvojio prilog palestinske rezolucije u kojoj se traži konsultativno mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu o izraelskoj okupaciji palestinskih teritorija. Ova rezolucija usvojena u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njorku od suda u Hagu traži da što hitnije saopšti svoje mišljenje o višedecenijskoj izraelskoj okupaciji palestinskih teritorija, ilegalnim doseljeničkim kolonijama i izraelskom anektiranju dijelova palestinske zemlje okupirane teritorijama, što se definiše kao gaženje ljudskih prava palestinskog stanovništva i njihovog prava na samoopredeljenje. Izraelski režim je 1967. godine okupirao teritorije zapadne obale rijeke Jordan, pojasa Gaze i istočnog Kuca, teritorije na kojima Palestinci namjeravaju formirati svoju državu dok su mirovni pregovori sa američkom podrškom prekinuti 2014. godine. Ministar vanjskih poslova palestinske samoupravne oblasti Riyad al-Maliki je rekao da je nasuprot protivljenju 17 zemalja 98 država podržalo ovu rezoluciju, dok su 52 zemlje bile suzdržane. On je rekao da je glasanje veliko diplomatsko i pravno dostignuće palestinskog naroda koje će pomoći u procesu obznane izraelske odgovornosti za ratne zločine nad Palestincima. U međuvremenu ambasador izraelskog režima pri Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan je rekao da Palestinci ovim zahtjevom Međunarodnom sudu u Hagu umanjuju mogućnost postizanja pomirenja. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, primite srdnače salame iz našeg studija. Na početku smo novog sedmičnog izdanja našeg vjerskog serijala pod nazivom Put prema svjetlosti. I ovoga puta, kao i obično, protumačit ćemo vam nekoliko ajeta iz časne knjige Kur'ana i Kerima. Pozivamo vas da zajedno poslušamo 30. ajet sure El Enfal.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
I kad su ti nevjernici zamkera zapinjali, da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili, ili da bi te prognali. Oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije.
Trinaeste godine poslanstva posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i jačanjem islama u Mekki, velikani tog grada su održali zajednički skup na kom su se dogovorili da se suprotstave islamu i pozivima u vjeru od strane poslanika. Na skupu su iznesena tri plana. Prvi je bio protivljenje poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, drugi njegovo progonstvo iz Mekke i treći njegovo ubijanje. Usvojen je posljednji plan. Mnogobošti su predložili da se iz svakog plemena izabere po jedna osoba koja bi otišla kod Allahovog poslanika i izvršile ubistvo, jer se na taj način poslanikova familija ne bi mogla osvetiti svim planovima.
Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve alihi vesellem je o njihovom planu bio obaviješten od strane meleka Džibrila te je u noćnim satima napustio Meku. Te noći Hazreti Alija je legao u poslanikovu postelju da bi zavarao neprijatelje i dao poslaniku vremena da se udalji od Mekke. Tako je Božja mudrost spasila Allahovog poslanika i uništila neprijateljsku urotu. Ajet nam kazuje da Allah, Dželešanuhu, kada želi nekome pomoći, on to i učini, i da neprijateljske smicalice neće proći nekažnjeno. Vjernici se u svim situacijama trebaju čvrsto oslanjati na svevišnjeg tvorca, jer je on uvijek uz bogobojazne. Istinski, bogopredana osoba slijedi čistiji put spasenja, dok nevjernici svoje ciljeve pokušavaju ostvariti pritvaranjem, progonstvom i ubistvom. No, uzvišeni Allah Đelešanuhu je zaštitnik sljedbenika vjere i pravde i svaka osoba koja ruku digne na vjernika će biti odgovorna pred njim.
U nastavku poslušajmo učenje, prijevod i tumačenje 31. ajeta sure El Enfal.
Wa idha tutla alayhim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin.
Kada im se riječi naše kazuju, govore, već smo čuli. Da hoćemo i mi bismo tako nešto rekli, to su samo izmišljotine naroda drevnih.
Ajet jasno ukazuje na oholost i ustrajnost u oholosti naroda tog vremena, koji Allahov govor poriču i za Božiju knjigu pogardne riječi iznose. Oni su ogrezli u nevjerovanju jer kuranske riječi iskrivljuju smatrajući ih izmišljotinama drevnih naroda. No time jasno iskazuju Božje riječi koje su neminovne i koje nam ukazuju na ono što je zadesilo nevjernički narod u vrijeme prošlih poslanika. Kuransko kazivanje o prošlim dešavanjima se u potpunosti podudara sa historijskim i geografskim dokumentima koji su dokazali historičari i arheolozi tokom historije. Stoga će osobe koje negiraju i poriču Božije ajete sigurno biti kažnjene za svoja djela. Nevjernici su, negirajući Božije ajete, tvrdili da i sami mogu donijeti slične, što nije tačno jer da su mogli, to bi učinili. Kur'an je Božja muđiza i daleko je od svih primjesa i on će, kako to kaže uzvješeni Allah Đelešanuhu, biti sačuvan od svakog iskrivljenja.
Na redu je i 32. ajet pomenute sure.
Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa'amtir 'alayna hijaratan min as-sama'i aw i'tina bi'adhabin alim.
A kada su oni rekli: Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet najbolje pokazuje oholost i fanatizam naroda kojem je poslanik istinu propovijedao. Na sve moguće načine ljudi su ga u laž utjerivali. Jedne prilike su od Allaha Đelešanhu zatražili da ih kazni najtežom kaznom, da spusti na njih kamenja koji je istina to na što im ukazuje njegov poslanik. Ovakvo njihovo ponašanje se može ocijeniti kao pokušaj zavaravanja lakovjernih ljudi. Tvrdoglavost i zavist čovjeka udaljavaju od ljudskosti i moralnog karaktera, a vode ga ka stranputici i nemoralu. Među narodom tog vremena bilo je i ljudi koji su vjerovali u Allaha Đelešanuhu, ali nisu bili spremni na prihvatanje istine i života koji bi bio u skladu sa kuranskim pozivom.
Prije kraja našeg izdanja poslušajte i 33. ajet sure El Enfal.
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio. I Allah neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.
Iz ovog ajeta možemo vidjeti koliko je velika milost Božja. Allah nije kaznio narod, jer je poslanik bio s njima. Ali, kako Allah Dželešanhu kaže, neće biti kažnjeni sve dok ima onih koji se mole i traže oprost i milost od uzvišenog stvoritelja. Poslanik kod Allaha ima visoku deređu i Allah ne želi kazniti jedan narod dok je poslanik među njima. Primjer ovome može navesti i objavljivanjem kazne narodu Lutovom kada mu Allah kaže da napusti grad jer će uskoro biti izvršena njegova kazna.
U vjerodostojnim predanjima je potvrđeno da će, ukoliko među jednim narodom ima pobožnih i bogobojaznih ljudi, Allah ublažiti ili čak otkloniti kaznu tom narodu. Međutim, život poslanika i njegova poslanička misija nisu trajni, jer i oni, kao i drugi ljudi, umiru. Stoga je veoma bitno kako će ljudi živjeti nakon smrti poslanika. Ukoliko budu bogobojazni i odani Bogu i Božjim naredbama, bit će spašeni. Hazreti Alija je nakon preseljenja posljednjeg Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao: jedna od dvije milosti je otišla od nas, pa onda čuvajte drugu u kojoj je traženje oprosta od Boga. Na osnovu navedenog možemo reći da nekada zbog jedne osobe može biti spašena čitava zajednica. No, pokajanjem i traženjem oprosta od Allaha Đelešanhu ljudi će izbjeći ahiretsku kaznu, ali i kaznu na ovom svijetu ukoliko njihovo vjerovanje bude upotpunjeno.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o iransko-njemačkim odnosima, odnosno o nedavnom intervencionizmu i neobičajnim diplomatskim porukama koje smo mogli čuti od strane šefice njemačke diplomatije, ali i nakon toga uslijedile su reakcije od strane visokih iranskih zvaničnika na te opetovane intervencionističke poruke koje su stizale ovih dana od strane njemačke zvaničnice, a tiču se nedavnih nemira i izgreda u Islamskoj republici Iran. Dakle, uslijedila je odmah reakcija šefa iranske diplomatije na te izjave njemačke ministrice vanjskih poslova. Pozivam vas da i u nastavku budete s programom naše televizije i emisije iz drugog ugla. Evo. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o intervencionističkim porukama koje su protekle sedmice mogle se čuti od šefice njemačke diplomatije, a tiču se iranskih internih poslova, na što je reagirao šef iranske diplomatije gospodin Husein Emir Abdullahian, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran. U nastavku ćemo pogledati opsežni prilog kojeg je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović, a nakon toga se vraćamo u naš teheranski studio i počinjemo razgovor sa našim današnjim gostom. Ostanite uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Husein Amir Abdullahiani je reagirao na izjavu njemačke kolegice koja je naglasila da će zvanični Berlin raditi na nametanju sankcija Islamskoj Republici Iran i rekao: "Provokativne, intervencionističke i nediplomatske izjave nisu pokazatelj zrelosti, snalažljivosti i mudrosti." Šef iranske diplomatije pojasnio: "Njemačka može izabrati saradnju za rješavanje obostranih izazova ili neki oblik konflikta, ali reakcija Irana će svakako biti usklađena prema tom izboru i bit će decidna." Ova izjava iranskog šefa diplomatije došla nakon što je njemačka ministrica Annalena Baerbock rekla da Evropska unija kao znak reakcije na ono što se u Iranu prema njihovim izjavama prezentuje kao gušenje mirnih narodnih protesta priprema novi paket sankcija Iranu. Te riječi su potvrdile da oni rade na pripremi novog paketa anti-iranskih sankcija, što će u ponedjeljak okupiti ministre vanjskih poslova članica Evropske unije. Posljednjih sedmica, istovremeno sa početkom nasilnih protesta i vandalskih i huliganskih napada na sigurnost u nekolicini iranskih gradova, nekoliko evropskih zemalja predvođenih Njemačkom, Velikom Britanijom i Francuskom su zauzele nešto drugačiji oblik ponašanja prema Islamskoj Republici Iran u odnosu na rani period. Usvajanje rezolucije Evropskog parlamenta 6. oktobra protiv Islamske Republike Iran, nametanje novih sankcija Evropske unije Teheranu 17. oktobra, političke i sigurnosne sankcije Velike Britanije protiv Irana, kao i zauzimanje stavova i donošenje odluka o analiziranju novog paketa sankcija na narednom ministarskom samitu u ponedjeljak, pokazatelj su toga da navedene zemlje su zauzele agresivan stav i poziciju protiv Irana. U ovakvim aktivnostima, kako pokazuju argumenti na terenu, Njemačka je preuzela odgovornost da igra grublju igru protiv Irana. Drugim riječima, ovih dana zvanični Berlin igra proksi i namjesničku ulogu u ime Sjedinjenih Američkih Država i anti-iranskih lobija u evropskim zemljama, odnosno da Berlin igra ulogu dizanja tenzija između Teherana i Evropske unije. Obzirom da je historijat bilateralnih i diplomatskih odnosa Irana i Njemačke tokom posljednjih decenija bio relativno pozitivan, gdje se ova najveća evropska ekonomija smatrala glavnom osobinom ekonomskih odnosa Irana sa ostalim članicama Evropske unije, međutim protivnici ovih dobrih odnosa dvije strane, među kojima su najglasniji zeleni, potenciraju otrcane optužbe u sektoru ljudskih prava ili neosnovane tvrdnje da Iran učestvuje u ruskoj agresiji na Ukrajinu, koje maksimalno koriste kao uticajan izgovor da se nametne što veći pritisak na Iran, odnosno kako bi doveli do narušavanja bilateralnih odnosa Irana sa evropskim zemljama. To je upravo ono što trenutno pokušava da uradi njemačka ministrica vanjskih poslova, koja je iz reda zelenih. Istovremeno, Islamska Republika Iran je naglasila da je i dalje spremna na saradnju sa evropskim zemljama ako te zemlje prihvate da gaje odnose zasnovane na međusobnom poštovanju. U slučaju da se navedene zemlje ipak odluče na politiku sa duplim standardima, intervencionizmu i selektivnim političkim metodama, Iran će reagirati reciprocitetom i u skladu sa njihovim potezima, a to se odnosi na svaku od evropskih zemalja.
Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Naš današnji gost je gospodin dr. Murteza Meki, politički analitičar i naš redovni gost, komentator emisiji iz drugog ugla. Gospodine Meki, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
I ja vama i vašim gledateljima nazivam srdačne salame.
Gospodine Meki, na samom početku vas zamolio da nam prokomentirate posljednje intervencionističke izjave šefice njemačke diplomatije, a tiču se otvorenog, ali možemo slobodno kazati i opetovanog uplitanja u iranska interna, odnosno unutrašnja pitanja. Kakav je vaš komentar na te njene izjave?
U ime svevišnjeg gospodara, pa vidite, ministrica vanjskih poslova Njemačke, Annalena Baerbock, je iz reda zeleni i vidimo da navedena politička skupina toliko u svojim izjavama su za ljudska prava, za životni okoliš i tako dalje. Znači, u ovu protekli godini dana, nakon što je došlo do formiranja koalicione vlasti, vidjeli smo da su oni imali određene žustre stavove koji su možda i izvan onih diplomatskih okvira, posebno prema Islamskoj Republici Iran. Ne zaboravimo pitanje oživljavanja nuklearnog sporazuma i ministra vanjskih poslova je imala, da tako kažemo, mnogobrojnih nediplomatskih izjava. U protekla dva mjeseca vidjeli smo da imaju neke nove motivacije i vidjeli smo da je i ona iznijela određene kritičke stavove prema tome i iznosila je mnogobrojne opetovane intervencionističke izjave. Jer i vidimo da Islamska Republika Iran je zemlja koja bi trebala da od Njemačke traži zapravo to, jer u nastavku ćemo o tome više govoriti, jer pogledajte kako su ovi iz reda zeleni, kako se selektivno ili čak sa dvostrukim standardima ponašaju prema temi ljudskih prava, pa čak i životnog okoliša, i vidimo da oni sada to koriste samo kao sredstvo da bi vršili pritisak na druge. Zasigurno ova vrsta ponašanja trenutnih njemačkih zvaničnika koji nastavljaju sa takvim aktivnostima u odnosu na Islamsku Republiku Iran je, možemo reći da je do sada nezabilježeno i vezano da može imati neke direktne posljedice na nastavak pregovora. Neki,
hoću nam kazati koji su razlozi njemačkog insistiranja u pokretanju novih sankcija Islamskoj Republici Iran. Šta je glavni razlog tome i zbog čega baš Njemačka se zalaže za to i kakve će to posljedice imati eventualno na već postojeće odnose između vaše zemlje i Njemačke?
Odgovor ću početi od vašeg posljednjeg dijela pitanja. Pogledajte, Njemačka je najveća evropska ekonomija. Nakon izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, Njemačka zajedno sa Francuskom pokušava da ojača, čak možemo reći i vojnu stranu unutar Evropske unije. Međutim, politička kretanja, posebno nakon Brexita, vidjeli smo da su usmjerena upravo u tom okviru. Znači, Njemačka da izvrši veći pritisak unutar Evropske unije i veći uticaj. Ali zašto je došlo do ovakvih, da tako kažemo, nediplomatskih stavova protiv Islamske Republike Iran, ima nekoliko razloga. Jedno tiče se nuklearnih razgovora, došlo je do zamrzavanja, jer pogledajte, Amerikanci, pa čak i Evropljani, nisu željeli da ispune svoje obaveze koje su preuzete i u nuklearnom sporazumu. Evropljani su dali obećanje da će raditi na tome, da će raditi na obnovi nuklearnog sporazuma, da će raditi kao posrednik između Amerike i Irana kako bi došlo do obnove. Međutim, vidjeli smo da o tome nisu ništa uradili. I zbog toga, i pored toga što Islamska Republika Iran i dalje konstantno govori da želi obnoviti nuklearni sporazum, da je još uvijek otvoreno to pitanje, čak i nakon svih tih zapadnih djelovanja, pa čak i nakon ruskog vojnog napada na Ukrajinu ili ovih dešavanja u protekla dva mjeseca u Iranu i određenog oblika nezadovoljstva. Njemci zajedno sa drugim evropskim zemljama, znači one tri zemlje koje su zapravo evropska trojka, dvije su članice Evropske unije, druga je izašla iz Evropske unije, Velika Britanija, vidimo da oni pokušavaju da izvrše dodatni pritisak na Islamsku Republiku Iran kako bi postigli svoje interese. I zbog toga vidimo da vezano za pitanje iranskih bespilotnih letjelica ili takozvane njihove upotrebe od strane Rusije u ratnim dešavanjima u Ukrajini. Vidjeli smo da su opet pojačali određeni pritisak, svjedočili smo te izjave i mi smo konstantno iznosili svoj vid, jer da mi uopšte nemamo nikakve veze sa rusko-ukrajinskim sukobom, da smo mi neutralni tu, da uvijek ističemo da se treba što hitnije završiti taj rat, primir je politički dijalog, pregovori i tako dalje. Međutim, ali opet uzimajući u obzir na politički stav i zloupotrebili oruđe koje evropske zemlje koriste, posebno Njemačka, kada je riječ o, bilo da govorimo o ljudskim pravima ili dešavanja u Ukrajini, vidimo da Evropljani pokušavaju, čine napor da to iskoriste kako bi izvršili veći pritisak na Islamsku Republiku Iran. Vidjeli smo da su pokrenuli jedan medijsko-propagandni blagi rat protiv Irana, a također i u diplomatskom sektoru nisu to uspjeli. Znači, treba da se pite Nijemci, posebno Zelena stranka. Vidjeli smo da su oni podržavali zemlje do koje mjere oni su zapravo kršila ljudska prava i koliko su oni te zemlje činile i ratne zločine protiv čovječnosti uz pomoć upravo njemačkog naoružanja. Međutim, praktično u jednom stavu kada se odnosi na Iran, oni su zapravo rekli, jer Iran je saopštio da nema nikakve veze sa rusko-ukrajinskim oružanim konfliktom, da nema nikakvu ulogu tamo i da zapravo sva ova dešavanja unutar Irana tiču se Islamske Republike Iran, njihove unutrašnje pitanje, tako da kada god bude potrebno vezano za drugo, vidimo da će se to saopštiti. Međutim, toga nema potrebno, jer više od 43 godine kako je došlo do pobjede Islamske revolucije u Iranu, bilo je mnogo dešavanja, čak šta više i nemira i tako dalje. Međutim, Islamska Republika Iran je uspjela da uz narodnu podršku riješi sve te probleme koje su većinom inicirani izvan granica Islamske Republike Iran. Znači, ovo ti uvjeti, da, proći će ovi uvjeti, međutim, ova vrsta kritika ovih nediplomatskih stavova koje Njemačka trenutno ima prema Islamskoj Republike Iran, vjerovatno i najvjerovatnije da će u dugoročnoj politici Islamske Republike Iran prema Njemačkoj imati utjecaj.
Gospodine Meki, malo čas ste spomenuli nemire u vašoj zemlji koji su počeli prije nekoliko sedmica. Pored njemačkog otvorenog uplitanja u iranska interna pitanja kada je riječ o nemirima u vašoj zemlji, i druge evropske zemlje su stale u zaštitu izglednika i onih koji su, dakle, direktno ili indirektno uključeni u ove nemire u vašoj zemlji. Kakva će biti reakcija Islamske Republike Iran na njihovo uplitanje u iranska interna pitanja?
Pa vidite, mi smo već saopštili svoje političke stavove vezano na to, jer pogledajte posljednja izjava ministra vanjskih poslova Husena Amira Abdulahijana vezano za njemačku poziciju ili gospodina Šulca, njemačkog kancelara, jasno je transparentno saopštio da su njihovi stavovi direktno miješanje unutrašnja pitanja Islamske Republike Iran, da nema nikakvog izgovora da navedeni zvaničnici jedne evropske zemlje sa takvom pozicijom traže i podržavaju izgrednike, huligane i vandale. I da, pogledajte, u ovim dešavanjima u Iranu došlo je do smrti određenog broja i demonstranata i pripadnika snaga sigurnosti. Međutim, kada govorimo mirnoj situaciji sigurnosti u zemlji, osobe koje su među navedenim nasilnicima koristili vatreno oružje, da su vatreno oružje koristili protiv snaga sigurnosti, protiv običnog stanovništva. Vidjeli smo da Islamska Republika Iran je u potrazi za smirivanjem situacije, da želi ugušiti navedene nemire koji su prerasli, više nisu nemirije, već su prerasli u nešto mnogo više od toga. Međutim, ono što zapadne zemlje žele prezentirati o Islamskoj Republici Iran, tu sliku i dešavanja, zapravo posebno pogrešna slika. Znači, to uopšte nije slika koja je zapravo realna o dešavanju u Iranu. Znači, to rade i Evropljani i Amerikanci. Znači, oni na ovaj način pravdaju svoju politiku, svoj pritisak protiv Islamske Republike Iran. On će pokušati da nastave navedene aktivnosti u regionu Zapadne Azije kako bi doveli do novih tenzionih situacija. Pa čak što više vidimo da su u određenom momentu čak i upućivali i pritisak i prijetnje. A vidimo da je Iran još uvijek, tako kažemo, jedno sigurno ostrvo u ovom dijelu svijeta.
Gospodine Meki, vi ste na samom početku večerašnje, zapravo današnje emisije, kazali da Islamska Republika Iran ima neke svoje izazove koje mora riješiti, dakle, unutar ove zemlje. Kao što i svaka druga zemlja ima svoje probleme i svoje izazove. Međutim, kada govorimo o pristupu zapadnih zemalja prema nekim drugim zemljama, striktno kada je u pitanju vaša zemlja, pokazuju malo, možemo slobodno kazati, previše senzibiliteta prema vašoj zemlji. Recimo, svako malo smo svjedoci svirepih ubistava na okupiranoj palestinskoj teritoriji od strane etničkog režima, kada vidimo kako cionistički vojnici ubijaju palestinsku mladež, maloljetnu djecu, ili u Jemenu, pa i u drugim muslimanskim zemljama vidimo različite neride. Međutim, zapadni svijet ne pokazuje interesiranje. Bitan im je islamski Iran. Zbog čega imaju takav, možemo slobodno kazati, dvostruki pristup, imaju dvostruke aršine prema Islamskoj Republici Iran. U čemu je zapravo riječ?
Pa vidite, od 43 godine pobjede Islamske Republike Iran, zapadne vlade nikada nisu htjele da prihvate vjersku demokratiju u Iranu. Znači, od same pobjede Islamske revolucije februara 1979. godine, od samog početka imali su to nezadovoljstvo, pa čak i mržnju. Posebno pokušavaju da to održe u evropskim zemljama. Sama Njemačka, jer sama Njemačka je bila veliki pobornik Sadama Huseina, posebno za vrijeme rata protiv Irana.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.